5-րդ. Երկու սևազգեստ մարդիկ. Ներս մտած անձնավորությունը սև հագուստով էր ու մռայլ դեմքով. Մեր բարեկամ Ժեհանը, նա ինչպես կռահում է արդեն ընթերցողը, այնպիսի դիրքով էր կծկվել իր անկյունում, որ կարողանար ամեն ինչ անկաշկանդ տեսնել ու լսել. Ամենից ավելի զարմացավ նորեկի հագուստի ու դեմքի կատարյալ տխրությունից. Այնուամենայնիվ ինչ-որ հեզություն էր արտահայտում նրա կերպարանքը. Բայց կատվի կամ դատավորի հեզություն, այսինքն քաղցր մեղցր հեզություն. Բոլորովին ալեհեր էր նա, դեմքը կնճռոտ, տարիքը մոտենում էր 60-ին, արագ թարթում էր աչքերը. Հոնքերը սպիտակ էին, շրթունքը կախնկած, ձեռքերը խոշոր ու հաստ. Երբ Ժեհանը տեսավ, որ եկողը միայն այդ էր, այսինքն ամենայն հավանականությամբ որևէ բժիշկ կամ դատավոր, և որ այդ մարդու քիթը բերանից շատ էր հեռու, որը տխմարության նշան է, կծկվեց իր որջում խիստ վշտացած, որ ստիպված է անորոշ ժամանակով նստել այդտեղ, այդպես անհարմար դիրքով, և այդքան անախորժ մարդկանց հետ. Սարկավագապետը նույնիսկ ոտքի չկանգնեց այդ մարդու համար. Նա միայն նշան արեց, որ նստի դռան մոտ դրված նստարանին, և մի քանի րոպե լռելուց հետո, որը կարծես ներքին խորհրդածության շարունակությունն էր, հովանավորության թեթև շեշտով ասաց. «Բարև ձեզ, դիարժակ»։ «Ողջույն, դիար», պատասխանեց սևազգեստը. «Մի կողմից դիարժակ, իսկ մյուս կողմից գերապատվորեն դիար կոչականները արտասանելու շեշտերի մեջ, կար տեր իմի և պարոնի տարբերությունը»։ Ակները վերուսուցչապետի և աշակերտի հարաբերությունը։ «Հը, հաջողություն ունենում եք», հարցրեց սարկավագապետը դարձյալ որոշ լռությունից հետո, որը դիարժակը զգուշացավ խանգարել։ «Ավաղ, դիարիմ», ասաց նորեկը տխրագին ժպտալով, «անվերջ փչում եմ. Մոխիր որքան ուզեք, բայց ոսկու և ոչ մի կայծ»։ Տեր կլոդը անհամբերության շարժում գործեց։ «Այդ չէ, որ հարցնում եմ ձեզ, դիարժակ Շարմոլյու, այլ ձեր կախարդի դատի մասին. Կարծեմ ասացիք, որ անունը Մարկ Սմեն է, հաշվային պալատի մառանապետը. Խոստովանում է իր կախարդությունը. Կարողացաք հարցը հաջողությամբ լուծել»։ «Ավաղ, ոչ», պատասխանեց դիարժակը նույն տխուր ժպիտով։ «Չարժանացանք այդ մխիթարության. այդ մարդը ապառաժ է. Մենք ողջ-ողջ կխաշենք նրան խոչկորների շուկայում, նախքան նա որևէ բան ուզենա ասել. Բայց եվ այնպես ոչ մի բան չենք խնայում ճշմարտությանը հասնելու համար. Արդեն նրա հոդերը բոլորովին քայքայված են. Գործադրում ենք բոլոր հնարավոր միջոցները. ինչպես ձեր կատակաբան Պլավտոսն է ասում. ընդդեմ կերեր, շիկացած երկաթ, ցից, ոտնակապ, խարազան, շղթաներ, բանդ, ոտքի կաղապար, ձեռքի շղթա և ստրուկի վսկապ. ոչ մի բան չի ազդում. Սարսափելի է այդ մարդը. Խելքս էլ բան չի կտրում նրանից. ոչ մի նոր բան չեք գտել նրա տանը»։ «Այո», պատասխանեց դիարժակը, փորփրելով իր խոշոր քսակը։ «Ահա այս մագաղաթը. այնպիսի բառեր կան գրված, որ մենք չենք հասկանում. թեև քրեական գործերի դատախազ պարոն Ֆիլիպ Լյորիեն իմանում է մի քիչ եբրայերեն, որ սովորել է Բրյուսելի Կանտերստեմ փողոցի հրեաների դատավարության ընթացքում»։ Այսպես խոսելով դիարժակը արձակում էր մագաղաթի փաթեթը։ «Տվեք ինձ», ասաց սարկավագապետը, և մի հայացք նետելով այդ գրությանը գոչեց. «Իսկական կախարդություն. Էմեն հեթան. Այս գոչյունով են չարքերը շապատահանդեսի հավաքվում. իրենով, իր հետ և իր մեջ. Այս հրամանով են սատանային նորից արգելափակում դժողքում. Հակս, պակս, մաքս. Սա էլ բժշկական բացականչություն է. կատաղած շների կծելու դեմ. Դիարժակ, Դուք արքայական դատախազ եք հոգևորական ատյանում։ Զարհուրելի է այս մագաղաթը։ Մենք այդ մարդուն նորից կհարցականնենք։ Ահա և մի ուրիշ բան, որ գտել ենք Մարկսենիեի տանը։ Ավելացրեց տիարժակը, դարձյալ իր կսակը փորփրելով։ Դա տեր Կլոդի օջախի վերադարձված անոթների նման մի բան էր։ «Օ», գոչեց սարկավագապետը, «ալքիմիական քուրա»։ «Ես պետք է խոստովանեմ ձեզ», ասաց տիարժակը համեստ ու բռնազբոսիկ ժպիտով, «որ ես դա փորձեցի հնոցի վրա, բայց ավելի հաջողություն չունեցա, քան երբ իմ քուրայով էի փորձում»։ Սարկավագապետը սկսեց զննել անոթը։ «Ինչ է փորագրել նա այս քուրայի մեջ»։ «Ոշ, ոշ»։ Այս խոսքերով լվերին են քշում։ «Այդ Մարկսենը տգետ մարդ է. Հավատում եմ անշուշտ, որ սրանով դուք ոսկի չեք ստանա. Լավ կանեք ամռանը սադնեք ձեր անկողնաշարում և ուրիշ ոչինչ»։ «Քանի որ խոսքը հասավ սխալներին», ասաց արքայական դատախազը, «ապա պետք է ասեմ, որ այստեղ բարձրանալուց առաջ ես ուսումնասիրեցի ներքևի ավագ դուռը. Ձերդ գերապատվությունը մի անգամ այն վստահ է, որ ֆիզիկայի աշխատության սկիզբը պատկերված է այնտեղ, որ երևում է տնանքների հիվանդանոցի կողմից, ինչպես նաև տիրամոր արձանի ստորոտում գտնվող 7 մերկ քանդակներից մեկը, որ կրունկների վրա թևեր ունի, Հերմեսն է»։ «Այո», պատասխանեց քահանան։ «Այդպես է գրում Օգոստինոս Նիֆոն, այն իտալացի գիտունը, որ ուներ իրեն ամենից սովորեցնող մի մորուքավոր դև. Բացի դրանից մենք հիմա կիչնենք ներքև, և ես այնտեղ էլ տեքստը կբացատրեմ ձեզ»։ «Շնորհակալ եմ, ուսուցիչ», ասաց Շարմոլյուն, մինչև գետին խոնարվելով։ «Իդեպ, քիչ մնաց մոռանայի. ձեզ երբ է ցանկալի, որ ես կալանավորել տամ փոքրիկ կախարդախչկան»։ «Որ կախարդախչկան»։ «Այն գնչուհուն, որին լավ եք ճանաչում, և որ ամեն օր գալիս է պարել ու գավթի առաջ, հակառակ եկեղեցական դատավորի արգելքին»։ «Այդ աղջիկն ունի մի դիվահար այց սատանայի եղջյուրներով. այդ այցը կարողանում է կարդալ, գրել, պիկատրիքսի պես թվաբանություն է իմանում, և դա ինքնին բավական է ամբողջ գնչուական ցեղը կախաղան հանելու համար»։ «Հետաքննությունն ավարտված է, և մեղադրականը շուտով պատրաստ կլինի, այո»։ «Մինչդեռ այնքան գողտրիկ արարած է այդ պարուհին, հոգիս վկա, արտակարգ գեղեցիկ, սև աչքեր, եգիպտական մի զույգ հակինդ. Ասեք, խնդրեմ, երբ կարող ենք սկսել»։ Սարկավագապետը գույնը խիստ գցել էր։ «Ես ձեզ կասեմ երբ»։ Կմկմաց նա հազիվ լսելի ձայնով, ապա ճիկ գործադրելով շարունակեց. «Մարկսենեն ով զբաղվեցեք»։ «Անհոգ եղեք», ասաց ճպտալով Շարմոլյուն։ «Վերադառնամ, թե չէ նորից կապել կտամ կաշեմ աղջի վրա»։ «Բայց սատանայից պակաս չէ այդ մարդը. հոգնեցնում է անգամ Պիերա Տորտերյուին, որ ավելի խոշոր ձեռքեր ունի, քան թե ես. ինչպես այդ բարի Պլավտոսն է ասում, մեր կապված դու 100 ֆունտ ես, երբ ոտքերիցդ կախված ես»։ «Հարցաքննություն ճախարակով սեղմելու միջոցով»։ «Դա մեր միջոցներից լավագույնն է, դրան էլ կենթարկվի»։ «Տիար Պիեր, ուզում եմ ասել, տիար Ժակ, զբաղվեցեք Մարկսենով»։ «Այո, այո, տեր Կլոդ»։ «Խեղճ մարդ, պիտի չարչարվիմ ու մոլի պես»։ «Բայց ինչ տարօրինակ միտք, գնալ դևերի շապատը հանդես»։ «Եվ ով»։ «Հաշվային պալատի մարանապետը, որ պետք է ծանոթ լիներ Կարլոս Մեծի օրենքի, չարքեր և վհուկներ կետին»։ «Ինչ վերաբերում է փոքրիկին, Սմերալդային, ինչպես նրանք են անվանում, ապա ես կսպասեմ ձեր հրամանին»։ «Հա, ավագ դրան տակից անցնելիս, խնդրեմ ինձ բացատրեք նաև, թե ինչ է նշանակում այն հարթ նկարի այգեպանը, որ տեսնում ենք եկեղեցին մտնելիս»։ «Արդյոք սեր մնացանը չէ դա»։ «Հա, ուսուցիչ, այդ ինչի մասին եք մտածում»։ Տեր Կլոդն ինքն իր մեջ խորասուզված այլևս չէր լսում նրան։ Շարմոլյուն հետևելով նրա հայացքի ուղղությանը, տեսավ, որ դա մեքենայաբար սևեռված էր լուսանցույցը ցանցող խոշոր սարդոստայնի վրա։ Այդ միջոցին մի անմիտ ճանճ, որ մարդ ամսի արևն էր փնտրում, նետվեց այդ ցանցի մեջ և ընկավ ծուղակը։ Իր ոստայնի ցնցվելը զգալուն պես, հսկայական սարդը ընդոշ շարժումով դուրս եկավ կենտրոնական բնից և մի ոստյունով հարձակվեց ճանճի վրա։ Առջևի թաթերով երկտակ ծալեց նրան, երբ զզվելի կնճիթը շոշափում էր նրա գլուխը։ «Խեղ ճանճ», ասաց հոգևորական ատյանի արքայական դատախազը և բարձրացրեց ձեռքը ճանճին ազատելու համար։ Սարկավագապետը կարծես հանկարծակի սթափված ջղաձիկ ուժգնությամբ բռնեց նրա բազուկը։ «Տիարժակ», գոչեց նա։ «Մի դիմադրեք ճակատագրին»։ Դատախազը սաստիկ շփոթված շուռ եկավ։ Նրան թվաց, թե երկաթեակցան է սեղմում իր բազուկը։ Քահանայի սևեռուն վայրագ ու փայլակնացայտ աչքերը հառած էին ճանճի ու սարդի փոքրիկ, բայց սարսափելի խմբին։ «Այո, իհարկե», շարունակեց քահանան այնպիսի ձայնով, որ կարծես նրա անդերքից էր գալիս։ «Ահա ամեն ինչի սիմվոլը. թռչում է նա, ուրախ է, նոր է աշխարհ եկել. փնտրում է գարուն, թարմոտ, ազատություն»։ «Այո, իհարկե», սակայն բախվում է ճակատագրական վարդացանցին։ Այնտեղից դուրս է գալիս սարդը, զզվելի սարդը։ «Խեղճ պարուհի, խեղճ կանխադատված ճանճ, տիարժակ, մի միջամտեք. Այդ է ճակատագիրը. Ավաղ Կլոդ, դու սարդն ես, բայց դու և ճանճն ես, Կլոդ. Դու ճախրում է իր դեպի գիտությունը, դեպի լույսն ու արեգակը. Միայն մի մտահոգություն ունեիր. Հասնել ազատ եթերին, հավիտենական ճշմարտության մեծ լույսին»։ Սակայն նետվելով դեպի այն լուսաշող պատուհանը, որ նայում է մյուս աշխարհին, լույսի, իմացության ու գիտության աշխարհին, կույր ճանճ, անխել գիտնական, դու չտեսար այս թույլ սարդոստայնը, որ ճակատագիրը հյուսել է լույսի ու քո միջև. Դու թշվառական խենդ, խելակորույս նետվեցիր այնտեղ, և հիմա թպրտում, մաքարում ես գլուխդ կոտրված ու թևերդ պոկված, ճակատագրի երկաթե թաթերի մեջ. Տիարժակ, տիարժակ, թողեք սարդն իր ուզածն անի»։ «Հավատացնում եմ ձեզ», ասաց Շարմոլյուն, որ նայում էր Կլոդին առանց հասկանալու, «որ ես մատ չեմ տա նրան, բայց աղաչում եմ ուսուցիչ, բաց թողեք թևս, ակցանի նման է ձեր ձեռքը»։ Սարկավագապետը չլսեց նրան։ «Օ, անմիտ», շարունակեց նա առանց աչքը լուսանցույցից կտրելու, «և եթե նույնիսկ դու կարողանայիր քո ճանճիկային թևերով պատրել այդ վտանգավոր ոստայնը, կարծում ես, թե կհասնեիր լույսին»։ «Ավաղ, ինչպես կկարողանայիր անցնել այն ապակուց, որ ավելի հեռու է այդ թափանցիկ խոչնդոտից, այդ բյուրեղը, սակայն պղնձից ավելի ամուր պատից, որ բաժանում է բոլոր փիլիսոփայությունները ճշմարտությունից»։ «Ով գիտության ունայնություն, քանի իմաստուններ հեռուներից թրջկոտելով գալիս են իրենց ճակատը փշրելու նրա վրա, քանի գիտական սիստեմներ խառնի խուռն բախվում են իրար ու բզում այդ հավերժական ապակու վրա»։ Նա լռեց, այս վերջին մտքերը, որ աննկատելիորեն վերադարձրել էին նրան գիտության մասին խորհրդածելուն, կարծես թե հանգստացրին նրան։ Ժակ Շարմոլյուն ամբողջովին վերադարձրեց նրան իրականությանը, հետևյալ հարցումն անելով. «Հա, ուսուցիչ, երբ կգաք ինձ մոտ օգնելու, որ ոսկի պատրաստեմ»։ «Անհամբեր եմ հաջողությունս տեսնելու»։ Սարկավագապետը դառնագին ժպտալով օրորեց գլուխը. «Տիարժակ, կարդացեք Միքայել Փսելուսի «Դիալոգ դևերի եռանդի ու գործունեության վերաբերյալը»։ Այնինչ մենք անում ենք, ամբողջովին անմեղ գործ է. Կամաց ուսուցիչ, ես էլ եմ կասկածում», ասաց Շարմոլյուն։ «Բայց եվ այնպես պետք է մի քիչ էլ ալքիմիայով զբաղվես, քանի որ արքայական դատախազ ես եկեղեցական ատյանում, տարեկան տուրնի 30 քյուռոջիկով. Միայն թե ցած խոսենք»։ Այդ միջոցին ծնոտների ծամելու մի ձայն, որ գալիս էր օջախի տակից, հասավ Շարմոլյուի անհանգիստ ականջին։ «Այս ինչ է»,» հարցրեց նա։ Ճեմարանականներ, որ սաստիկ նեղված ու ձանձրացած այդ թաքստոցում նստելուց, ի վերջո չոր հացի կտոր ու բորբոսնած պանրի մի շերտ էր գտել այդտեղ, և առանց այլևայլության սկսել էր ուտել, մխիթարվելու և նախաճաշելու համար։ Եվ որովհետև շատ էր քաղցած, ապա մեծ աղմուկ էր հանում, ուժգնորեն զգացնելով ամեն մի պատառը։ Եվ հենց դա էլ զգաստացրել ու տագնապի էր մատնել դատախազին։ «Իմ կատուներից մեկն է որևէ մուկ ճաշակում», աշխուժորեն պատասխանեց սարկավագապետը։ Այս բացատրությունը բավարարեց Շարմոլյուին։ «Արդարև ուսուցիչ», պատասխանեց նա հարգալ իր ժպտալով։ «Բոլոր մեծ փիլիսոփաներն ունեցել են իրենց ընտանի կենդանին. գիտեք ինչ է ասում Սերվիուսը. ամեն մի վայր ունի իր ոգին»։ Սակայն տեր Կլոդը, որ վախենում էր ժեհանի մի որևէ նոր արարքից, հիշեցրեց իր արժանահար գաշակերտին, որ իրենք միասին պետք է ուսումնասիրեն ավագ դռան մի քանի քանդակները, այնպես որ երկուսով դուրս եկան խցիկից, ի մեծ թեթևություն ճեմարանականի, որ սկսում էր արդեն լրջորեն վախենալ, թե իր կզակի դրոշմը կմնա ծնկի վրա։